jenom známe už z literatury Samael, kterého známe z Čarostřelce, Webrova a potom Lucifer, jak vznikl ten Lucifer. Omylem. Je to Izajáše ze 14. kapitoly, kde je proroctví o králi babylonském a mluví se tam s takovým zvláštním způsobem, že to byl světlonož, který padl, který se dostal až do pocvětí, nad kterým jásá všechno, co kde bylo. Všichni králové, kteří jsou už pocvětí, dávno tedy pouhé stíny, se podivují tomu, že on už je také zbaven vší moci a síly. A z toho se vyvinulo chápat toto jméno jako jméno Satanovo. Vyvinula se potom velmi mnohá spekulace, mnoho se spekulovalo o tom Satanovi, mnoho se o tom uvažovalo, ale ono to nedává valného smyslu. Například takové jméno Belial znamenalo někoho, kdo není k ničemu. No, naše slovo ničema tomu hezky odpovídá. Takového člověka nějakého, který je dobrý jenom jméno Belial. Pro Satana se to začalo užívat později a takhle se to potom v židovstvu stále vyskytuje. V Targumu a v Midraši, čili v těch starých židovských spisech, Midraše jsou výklady starého zákona, pozdní, aramejské, a Targum, Ragama, také je takové vodítko, učení, tak v těch se vyskytuje už ztotožnění Satana s tím hadem, říká se mu starý had, a s tím hadem v Genezi ve 3. kapitole. A v Kumránu, v tom kumránském klášteře, tam už je dualismus. Docela po způsobu perském. Tam už je dualismus světla a tmy. Tam už je to docela ve stylu toho tehdejšího náboženství. Tak tím se to nějak dostalo do víry Izraele. No a teď v Novém zákoně nějaké souvislé dumání nad tím není. Něco souvislého není o tom pověděno. Máme tam to jméno Satanás, což je přepis toho hebrejského Satan, čili teda ten protivník. A máme tam potom jméno Diabolos, což je vlastně žalobce nebo pomluvač. A tato jména jsou nejčastější. Výjimečně se vyskytují Belzebul nebo Belzebub, což je už jenom nepřesnost. Belzebul, pán přibytku, bylo dávné, pradávné božstvo Sichem, božstvo pohanské, které právě takovýmto typem toho degradování se stalo Satanem. To se vyskytuje jednou. Jináč je tam dobře zachyceno ten zlý. V 13. kapitole Matoušově přichází ten zlý, aby tu sedbu boží nějak zrušil, aby tu sedbu boží pokazil. Ten zlý. A žalobce to je už potom ve zjevení. Nepřítel člověk to učinil, to je taky v té kapitole o těch podobenství, ale zřejmě to ukazuje také na toho nepřítele jaksi nadlidského. Přitom je ale naprosto jasné, že žádná taková moc není silnější než Kristus. Že tedy nemůže být nějakým takovým skutečně vážným protivníkem. Je to obsaženo nejenom v celém evangeliu, ale potom je to u Petra, Jakuba, je to potom, že vzepřete se ďáblu a uteče od vás, že člověk je nijak poslechnout nemusí a že se žádným způsobem nemusí dostat do jeho područí. Když Ježíš říká na jednom místě, viděl jsem satana jako blesk padajícího z nebe, to je Lukáš 10. kapitola 18, tak to znamená, to je vlastně jeho pád a nemáte se čeho bát. No ale teď je ještě jedno zajímavé místo a to je pokušení na poušti. Matouš kapitola 4. Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí a nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokusitel a řekl mu, jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl, je psáno, ne samým chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. To je první. Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu, to je hradba chrámová, a řekne mu, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu pravil, je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého. Tak to je to druhé, provést zázrak samoučelný, zázrak, který má jenom jiné přesvědčovat o tom, že to udělat může, že je to proveditelné. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa, jejich slávu a řekne mu, toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Tomu Ježíš odpoví, jdi z cesty satane, neboť je psáno, Hospodinu Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. V té chvíli ho ďábel opustil, ale andělé přistoupili a obsluhovali ho. No tak je to docela zřetelně to, čemu říkáme ideální scéna. Ideální scéna, krajně zjednodušená, kde je pověděno všechno to hlavní, co má být o plánu Ježíšovu a o celé jeho činnosti. V této ideální scéně je řečeno, odmítá naprosto jít tou cestou, že lidem slibuje chleba, odmítá naprosto jít tou cestou, že chce vládnout nad všemi národy a odmítá samoučelný zázrak. Je to tedy asi stylizace. Stylizace víc než co jiného. Máme tady přímo klasicky zachyceno, čím křesťanství být má a čím křesťanství být nemá. Tedy, že to nemá být, dejme tomu, revoluční hnutí, které chce ovládnout svět mocí, že to nemá být přemáhání lidí nějakými zázraky a podobnými věcmi, že to nemá být slib, že se jim bude dobře dařit. To je typický smysl toho Matouše 4. kapitoly. Jinak v životě Ježíšově a v jeho působení se setkáváme často s tím slovem daimonion, množné číslo daimonia, což teda v překladu působilo těžkosti. Naši novozákonníci se o tom dlouho radili, jak to má být přeloženo. Tak třeba byl návrh překládat to běsi, to je Molnárův návrh, ale to zase je příliš sice slovanské slovo na tuto věc, ale příliš to připomíná jenom jedině Dostojevského. Samozřejmě, že také se nehodilo české slovo čert. České slovo čert je z původního kert, A to je nějaký zkrácený, zkomolený, poněvadž si ho naši předkové představovali jako kulavého, čili že má jednu nohu kratší. A z toho vzniklo to slovo čert. Jinak, když lidé se stali u nás křesťany, no tak cítili takovou nadřazenost určitou a tak se staly veškeré démonské moci a to všechno ďábelské takovými jakýmisi čerty, kterých se de facto bát nemusíme, což je v pořádku samozřejmě, ale že se z nich stali takový šašci do našich pohádek, to už je samozřejmě něco jiného. Satanské pokušení je ovšem něco nesmírně vážného, tak je to třeba v Jidášově zradě. Vstoupil Satan do srdce Jidáša Iskariotského, který on nějak tomu pokušení zrady propadl. V jednom případě máme zřejmě co činit s narůstáním pověsti, to je Marek 5. kapitola 1 až 20. Marek 5. 1 až 20. To je vyprávění o tom, jak v krajině Gadarenských, tedy na druhém břehu jezera Genezareckého, vlastně v cizině, dopustil satanům, aby vešli do vepřů, ilustrace k tomu je v kalendáři, a vrhli se do moře a tam se utopili. Takže to už mimo izraelská země a že tam tato pověst narostla do šířky. Uzdravení člověka, jak se to stávalo často, z takové určité posedlosti člověka, který žil ve hrobech, což tenkrát za těch dob znamenalo v takových nějakých skalnatých místech daleko od lidských obydlí, a který sám sebe tloukl kamením a toto uzdravení narostlo na tu legii čertů, legion je tam, které dopustil vstoupit do vepřů. Tak to jak si bychom mohli celkem vynechat. No a teď v církvi. V církvi se vyvinuly ty různé dary a potom různé funkce církevní. A jedna z nich byla exorcista, to bylo vymítání démonů, ovšem, že se tím chápalo především uzdravování slovem. A uzdravování Ježíšova jsou z velké části taková uzdravování nemocí nervových, jak to bylo asi i v tom případě církve prvotní, a v celých církevních dějinách se to vyskytuje a vyskytuje se to i dnes. Nemusíme si nutně představit, že vyhání bytost určitou. V pozdější době samozřejmě se to zvrhlo na nějaké pouhé, nějaký pouhý obřad, nějakou pouhou formulku a pak už se to celkem nevyskytuje. Ovšemže psychiatrie zná slovo posedlost, právě tak, jako je znali tenkrát oni, že může být posedlý člověk určitou představou, posedlý určitým bludem, dejme tomu, že ho všichni pronásledují a podobně. A šlo o uzdravení člověka z této věci. O uzdravení z jakékoliv posedlosti jde ovšem v našem zvěstování, je to přímo naše poslání tohle. A teď tedy, jak rozhodnout o tom, jestli je zatím nějaká bytost, nějaká dokonale zlá bytost, inteligentní. Přítomnost vědomého zla, nebo toho zlého, proto nám mluví inspirace ke zlému, to existuje. Že jednotlivec může být inspirován. Inspirace znamená takový zážitek, ve kterým svůj život i život vůbec a svět vidím nějak jinak do šíře, do hloubky a může být i inspirace ke zlému. Nejen k něčemu dobrému. Nejen k uměleckému dílu, nejen k nějaké činnosti, která by pomohla, ale i k něčemu zhoubnému. S tím se totiž vyskytujeme v religionistice, v nauce o náboženstvích pořád. Že tohle to taky existuje a že tohle to nemůžeme žádným způsobem odstranit, odmyslet. Já bych tady upozornil na davovou psychózu a podobné věci. A co tady je ze začátku nacismu, je to způsobení Bartova, který stál proti takové věci. Že v té německé církvi evangelické, která byla zřízena 25. dubna 1933, čili hnedka náramně brzo, totiž spojení evangelických církví jednotlivě organizovaných provedl Hitler. A oni vydali takovéto prohlášení, poslouchejte tohle. Mocné národní hnutí uchvátilo a povzneslo náš německý lid. V probuzeném německém národě se šíří nová obsáhlá výstavba říše. K tomuto dějinému obratu vyslovujeme své vděčné ano. Bůh nám jej dal, budiš mu vzdána čest. No a potom je tady poznámka o tom kostele v Hákovi kříž po straně. A písně Deutschland, Deutschland über alles a Horst Wessellied se zpívali vedle Lutherova chorálu hrad přepevný je Pán Bůh náš. O tom jsem vám říkal, jak byl instalován první biskup, takový generální pro celé Německo, pro evangelickou církev, ten pan Miller, jak tam stáli ti SA maní s trumpetami a s těmi prapory. A bylo to taková nacionálně socialistická slavnost. Oni udělali, odvážili se udělat volby, totiž to byl 25. dubna a 1. dubna byly poslední volby v Německu ještě. To ještě měli sociální demokrati 70 mandátů, ale pak byla ta strana zrušená, rozkazem zhora. A v červenci 33 provedli volby v církvi, to ovšem byli lidi, kteří vůbec do kostela chodili, že? A sklidili přes 75% hlasů kandidátky německých křesťanů, Deutsche Christen. A tak to byl tento směr, který chtěl to spojit s nacismem docela věrně a chtěl mu dát takový náboženský podklad. Říkalo se tomu stvořené řády. Je to stvořený řád, ten národ a ta čistá rasa, na kterou se můžeme spolehnout. Když teda jako já si ještě sám pamatuju ty Hitlerovy projevy, když to člověk poslouchá, kdo byl nezaujatý jako my, tak v tom viděl chyby logiky a jiné věci a jak je to celé ušinuté. Ale ono to u Němců budilo nadšení až do konce. Čili to je taková určitá inspirace, která jim řekla, jste přece čistá rasa, jste národ nevyvolený, to by se jim pletlo s těmi Židy, že? Jste národ, který je tady představitelem nordické rasy. Máte úžasné poslání odstupňovaného pořádku v Evropě, tak tomu říkali. To znamená odstupňovaný natolik, že první je ten německý národ, a pak ty ostatní, pokud ho poslouchají. Tohle je inspirace ke zlému docela typická. Dnes už u nás nejsou Židi. Ke genocidě Židů, k zavraždění celých milionů příslušníků toho národa, tohle to vedlo. Tato inspirace. Že lidé, a těch bylo taky několik milionů, SS-mani a gestapáci, že sami sobě dali svolení k tomu, že mohou vraždit, že mohou zabíjet, a potom v tomhle vlastně neustále pokračovali. To je cosi strašlivého. To je takové jakési zřícení do propasti. Nenávist se dá vzbudit. Dneska tady nemáme Židy dohromady, ale nenávist k Židům u staré generace ještě pořád existuje, když tady dávno nejsou. A tu a tam se zjeví i u generací mladších. A nenávisti různé národní, nacionální se zjevují stále. A je to celosvětová záležitost. Jak dalece se ubráníme tomu? Představovat si, že za touto inspirací ke zlému je nějaká inteligentní moc. Ale proti existenci satanské moci stojí zase třeba to, od jak živá se v křesťanství, v židovství, v islamu považovala za něco zločinného homosexualita, a my dneska víme, že je to porucha žláz, že teda ten člověk tak dalece za to nemůže. Čili, že to není inspirace ke zlému, která by byla dána. Podobně může být člověk vehnán do krajního odporu. Tak třeba Ali, a tam byla první křížová výprava v Evropě. Křížová výprava proti Evropanům, až pak jsou husití, že? Po staletích. A když teďka bylo jich v té poměrně málo osídlené jižní Francii povražděno 20 tisíc, a to veškerá jejich inteligence, jejich představitelé, kněží, vlastně bychom mohli říct. A když se tam vracela církev katolická, tak někteří lidé si to spojili velmi jednoduše a byli vyhnáni do extrému, že budou věřit tomu, co je opakem toho, co jim říkají kněží. A to začínalo to různé uctívání ďábla a takové všelijaké věci. Dále se to vyskytuje, to taky existovalo ve Francii, to bylo kolem Bordeaux, že přivážel nějakou rostlinu, kdož ví, co to bylo, jestli nějaká marihuana, nebo co to mohlo být. A nad tím prožívali takové omámení. A tam snad už tenkrát, nebo teprve tenkrát, vznikly ty představy, že létají někde a že se scházejí někde na vzdálených místech, tak se usoustavnily tyto představy a tyto fantazie o čarodějnicích na koštěti. Tak tohle to mělo svůj původ vlastně v takovýchto jedech. Pak se vyskytuje určitý takový romantismus, který lidi k těmto věcem vrací. Církev do 13. století ústy svých biskupů považovala společenství, nějaké spojení se satanem, jak se to vykládalo o čarodějnicích, za blud, za pověru. Potom se to nějak víc právě rozmohlo a tak pak vzniklo i to pronásledování, které samozřejmě nemělo žádnou zvláštní vejšku. Nedokázalo se tím nic dokázat a nikam přivést, ale řádilo to i v evangelických církvích. Například čarodějnice upalovali i v Ženevě, když tam byl diktátorem Calvin. Čarodějnice upalovali ještě v Americe, když se tam evangelici stěhovali vyhnanci pro víru. Můžeme říct, že to je dědictví staré představy pohanské, která si představovala inspiraci k tomu nadaných hysterických žen sexuálně, že prostě nějaký ten Bůh do ní vstupuje, ovládá ji a ona potom mluví věci, které nepocházejí z ní samé, ale které pocházejí z toho Boha. Proti takové představě bojoval Pavel. A proto, poněvadž to hrozilo v Korintě, ne ovšem satan, ale andělé, že to tam budou produkovat, tak zakázal tam ženám mluvit ve sboru. Psychiatrie zná teda posedlost a zná bludy jako nemoc. C.G. Jung jednu paní léčil, zjistil, že to zabírá nejvíc, když jí četl Biblii. On byl ovšem experimentátor, non plus ultra. Přišla za ním taky jedna mladá židovka, která byla silně neurotická, a tak když teď se vyptával na anamnézu, tak se jí ptal také na jejího dědečka. Ona řekla, no to byl rabín, no to bylo tam v Polsku a takové nějaké zázračné. Aha, tak to byl jeden z těch cedíkým, z těch spravedlivých, a to byli chasidi, že? No jo, byli, no. A tak on pokračoval v téhle analýze a pak jí řekl, že ta chyba je v tom, že opustili náboženství. Tím se dostávám k tomu, co je zásada víry. Je tady prostě v té naší víře obsaženo, že Kristus je jako syn Boží, syn lidský. Syn Boží, syn lidský. A tedy lidskému životu blízký. Uskutečnitel Boží vůle. A tak i plný člověk, jak má být. Už jsme to měli, když jsem citoval toho Matouše, tedy varuje se těch pokušení, která se jmenoval pokušení moci, pokušení chleba, pokušení zázraku, který má lidi přesvědčit a prostě, aby byli celý z toho pav. A jeho zvěst je království Boží, anebo se to také nazývá u Jana život, prostě a jednoduše. Život nový, nový, to nové v nás, nové učiněno je, se to nazývá u Pavla. A protože je důsledný v té lásce, naráží na svět, který my vytváříme a kazíme svým zlem a svou nenávistí a dostává se zákonitě až na kříž. To je logická nutnost, on říká, dej jí, je potřeba, musí to tak být, musí to pět. A to vyznání právě je v tom, že on žije a existuje setkání s ním. A to je jaksi smysl všeho. Já bych přečetl místo, ve kterém se to vyjadřuje, takovým způsobem jedinečným. A to je z Pavlovy epištoly Filipenským z druhé kapitoly. Způsoben bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno, na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus je Pán. To slovo Pán v té době v mysteriích, v nejvyšších známých tehdejších náboženstvích označovalo toho Boha, s nímž spojen se dostávám přes smrt. Dostávám se životu plnému. No a řekl bych, že v tom vidíme jedinou možnost a jedinou cestu přemáhání zla a ovládnutí všech sil a mohutností, které vůbec mohou být. To je to zjevení synů božích, o kterém jsme měli v epištole Římanům v 8. kapitole, že svět čeká na zjevení synů božích. Tak tedy nebudeme samozřejmě od satana odvozovat nemoci, to je jasné. U nemocí nervových a psychických je to rozhodně asi vždycky veliký problém, že? Máme takové zvláštní rozpoznání, jaké má třeba F.M. Dostojevský, kde mluví o nějaké takové vůli ke zlému, takové jakési závrati, která člověka láká, aby tomu propadl. Vyskytuje se v několika jeho románech. Něco takového taky existuje a vyskytlo se také v různých podobách ve stylu poezie dekadentní. Ve všem je řeč o satanu, který znamená jednak pokoušení, jednak intriky. Ale nikdy není řeč o satanu, který by měl provádět tresty. Jako lidová představa pekla o čertech, kteří tam někoho týrají. To je promítla současnost, současné soudnictví a současné trestání do oblasti boží. Tak svou svrchovanost vyjadřoval člověk tenkrát, takže považoval satana za neškodného hlupáka, ale svou svrchovanost proti moci zla, proti té hrůze, která existuje, člověk může vyhlašovat pouze tak, že se drží Krista, že se odtud dá stále inspirovat. Jsou moci, které jsme nezvládli, které jedinec nezvládne. To jsou moci takového druhu, jako je v technice to neustále soutěžení, které se zvrhlo nakonec na výrobu lepších a dokonalejších zbraní, které se dají zvládat, jenom musí se o to nějak společně neustále usilovat, není žádná jiná pomoc tím i oním způsobem. Ale člověk si musí neustále řešit přitom v tomto celém kontextu a v tomto celém světě, který takhle teda rozpolcený jest a který je plný těchto sil, které rádi nazýváme demonickými, člověk si musí najít v tom svůj život. A ten je daný jedině tím, že se, abych to tak řekl, spolčuje s Kristem. Tak to by bylo spíš ovšem úvod, než nějaký vyčerpávající výklad. Budete-li mít k tomu otázky a budou-li to náměty, mohlo by se v tomto ovšem pokračovat dál. Ne, to byla první křížová výprava, byla proti ním, proti Albigenským do jižní Francie. Křížová výprava v Evropě, že? A ono to bylo velmi čarové. No, oni měli skupiny nedokonalých a dokonalých, no, oni tomu říkali nějak jinak těm nedokonalým, jo? A ti byli právě postiženi nejvíc, že? Po těch se právě šlo nejvíc. To byla jejich inteligence. Ono to bylo v podstatě staré manichejské učení. Ona to byla strašně přísná askeze pro ty dokonalé. Ti dokonalí potom vlastně přesně vzato páchali sebevraždu vyhledověním. U těch nedokonalých to byl takový nějaký boj dobra se zlem, ale dokonalým opuštěním křesťanské dogmatiky, která se stala mezi tím už myšlením celé civilizované Evropy, Corpus Christianum. Takže proto byli pronásledováni. A teď vlastně tyhle lidi, kteří o tom moc nevěděli, to vehnalo do opačného extrému. Tak teda má pravdu ten ďábel, na kterého to všechno svádí, to, co tady bylo. A z toho začalo to uctívání v jižní Francii. Jinak se uctívání ďábla vyskytovalo v hornatých krajinách, asi romantismus nějaký, dále u francouzského dvora v době Ludvíka 14. se to vyskytovalo, tak tam je to, abych to tak řekl, vulgárně z rozežranosti. A potom se to porůznu, kde to člověk nemohl dohromady čekat. I v té Americe například. V Anglii, kde nemůže být zakázáno žádné náboženství, existují spolky čarodějnic. Vždycky je to 12 ženských. Ty chovají se civilizovaně, takže možno mít s nimi interview, ale není možno sledovat jejich obřady. Ty jsou spojeni, vznikly kniha světel a stínů, vznikla takovým spojením všeho možného, uctívání bohyní od pravěku až po křesťanství, před křesťanstvím, a scházejí se na různých zříceninách, to mají jaksi takto kryté, poněvadž to tancování a to všechno provádějí nahé, a tak není přístupné veřejnosti. Prosím? Košťata nemají. A tohleto bychom mohli nazvat neškodným blbnutím. Je to, každá je povinna, ta kniha nevyšla, kniha Světel a stínů nevyšla veřejně, každá je povinna si ji obsat sama, čili negramotná nemůže být. No. Ale jak si to, ono je to leta, ono to nepůsobí žádný zvláštní rozruch, takže asi je lidi nechají. Nezajímají se o to moc. Přijíždějí na koštěti.
Jako základní otázka tady pořád je. Je to zvotra osobáno, to je jenom personifikováno.
Ano, já jsem chtěl říct, že to nemám rozhodnutí. Já jsem řekl tohle, že to rozhodnutí nemám. Pro zlo jako subjekt, bych řekněme, radši řekl než osoba, že si představíme bytost. Se mně zdá ta zlá inspirace, a s tím, když se zabývám religionistikou, se setkávám fakticky. Inspirace ke zlému. A ve velkém, to jsem vám tady přečetl k tomu citát. Přímo v církvi to bylo, co se tam stalo. To potom bylo to veřejné pokání po válce. A proti té představě subjektu nebo myšlence subjektu mě mluví to, že je řada takových věcí, jako je třeba ta homosexualita, u kterých přicházíme na to, že je to nějaká nemoc, kterou my nedovedeme léčit, nedovedeme si s tím poradit. A nějak si to jenom personifikujeme. Ale jak říkám, to rozhodnuté nemám. Spíš se kloním k tomu, že nějaká moc zla je. Ovšem, V Biblii je velmi často stylizace, teda ve zjevení, tam je stylizace rozhodně, že? Taková tamto přemožení, spoutání na tisíc let a podobně, že? Tak
si člověk vezme to, že třeba na jedné straně je to vlastně, jestli to vidím dobře, tak na tradice církve to vyjadřuje spíš osobnostně.
Osobnostně, ano, osobnostně.
Když člověk je tradicionalista, tak
tak je to jedinečně osobnost, jo, to je jasný.
A zase to druhé, jako třeba v Sluhoče, to Daniela, tak tam je teda vyrošeně jako dualistická koncepce, jako, jo.
U Daniela?
Prostě byl složený ten drak na zem a
jako byli... Jo. Já jsem myslel teď na jeho příběhy. Ano.
Tam je to...
Podívejte si, já jsem schválně uvedl toho Matouše 4. To je, ta ideální scéna je geniální. To je to, čeho se Kristus odříká a čeho se církev má varovat. A u toho svržení draka na zem je vyjadřeno tohle. Už je rozhodnuto, vítězem není, ale ještě nám může tady na zemi dělat zlo. Čili, že zlo na zemi trvá, psáno uprostřed pronásledování. To pronásledování muselo myslícímu člověku, nejenom křesťanovi, myslícímu člověku připadat jako velmi normálního. Za některých císařů, že copak když u někoho šlo opravdu o to, u toho Nerona, to bylo jasné, že to je blázen, ale jako velice iracionální a taky se vlastně ta apologetika tomu brání, apologetika, obrana křesťanství u těch různých obránců se snaží ukázat na to, jaký je to nesmysl.
Jaké bylo
teda
Ježíšovo
bojit? Od něho nemáme ani slovo zapsáno, nýbrž od apoštolů, no. Že? Ale máme tam vidí z něho a tak dál, čili, že oslovuje, že. Ale já bych z toho rozhodně, z tohoto uzdravování, z toho vyňal ten případ Marek 5, poněvadž to vejíti do těch 2000 dopřů, že. To bych vzal jako pověst, která skutečně také nebyla na půdě pary. Ale jinak to je, tam se mluví takto o démonech. A viděl jsem satana, vidíte, to jako blesk padajícího z nebe, čili porážku, je poražený. To se nemusíte bát, tak jak si. A zůstává to stále otázkou. Není to rozřešeno. Ono se v církvi potom do značné míry přestalo vůbec mluvit. Že?
Já jsem teďka třeba poslouchal nedávno, ale tak to bylo dost rychle, já jsem to nerozuměl. A vím, že jako jediné ještě toho bylo někdo, že jako, jak si jako nedávno i katoličky jako si tomu vyjadřovali a spíš jim to vyznělo prostě jako taková ta brzy nebudka
kašlí. Jo. Ano, takže ten trend je vím. Ano. Tato tendence se teď vrací. Mezitím jeden katolický teolog napsal dlouhou knihu o to, že tam jaksi se loučí s touto představou zcela, ale ta nebyla uznána za pravověrnou. Já si nepamatuji, jak se ten pán jmenuje, nějaký profesor to byl. Vrací se to tím, že tato démonická inspirace se nám jeví nikoli jako něco nepředstavitelného. Totiž ta myšlenka pokroku, která tady byla v první půli století a v některé myšlení přetrvává dodnes, ačkoliv to není tak jednoduchý. Ne, myšlenka pokroku vedla k tomu, s tím jsme skoncovali, to je pryč. To je představy starých časů. No, do toho teď moderní pokrokáři připočítali Boha, že? Ale vrací se nám znova pochopit, co všechno do našeho života zasahuje a že to není tak jednoduché, jak si to představoval Platon, že by správně poučený člověk byl automaticky lepší. A že by to všechno spočívalo v tom vzdělání a hotovo. To už je pryč. Já sám si taky myslím spíš, že takový subjekt je, ale je dokonale záhadný. Člověk si ho nemůže svými představami ochočit. Udělat si z toho systém a vědět, kudy na to, jak na to. To jediné právě, co jsem říkal, je, že tady proti tomu bojuje prostě svou existenci a ta víra proti tomu bojuje už svou existenci. Čili bychom řekli, to slovo, to Bultmannovo slovo, demytologizuje, zbavuje to toho mytu, už tím, že tady je.
Myslíte, že se dá v některých situace, že se nás něco nedaří, nebo nepodaří, nebo jenom nějaký dobrý záměr, nebo to nějak sraží a nevíde. A tady já se setkal s názorem některých lidí, kteří řeknou, že to může satan. A vyvolovat se to, co se nám nedaří, že to právě to dílo satana. A jestli není ta chyba jenom v nás?
No tak to je právě to, o to tady jde.